Balawani viado wan dat abina o ganati in umaman abam sisu kadende sisu gama gama sa tumrachusa ihade bexejra na nole bijati hedu ke satit abamun nagaptas gabi akasmas abamun lubu lamiwani wanna guya guyat mulla tutawusas bexejra Iskindir Fireo Finfinne Raka Gabasetti Korino Jira Wachistu Hadek Ibsa Sakana Kesatti Gama Gama Guyota Kuda Torbaf Murtile Ragahe Tarre Sejra Kana Kesatti Sadarkale Particha Dada Kesatti Rakon Demokrasi Iddagar Fagefati Akka Ubataman Beksi Sejra Kunimmo Waltajjile Kabso Akka Dange Suf Tokumman Yada Foji Akka Jarmeche Kesatti Hinjiran Kangufu Tau Tau Beksi Sejra Taitan tajajila ummataf olfamu balafsat la musas tukejra. Ijakananis faidale barbachiso untane ratika nen hundawan hidata gurmule kayolen jarmeafi misoma hala gainsa kabun akka ujir in olfamni danka gudda umusa dubbata. Ipsukore ujira wachisu headeg yokanimo adawawikun. Dabamu nagaf tasgabibi yatike sas tukejra. Ega yerot iotias na nolebi yati heddu ke satti tabamun nagaf tasgabi akkasumas tabamun lubbu lamiwani wanna guya guyati mudatu ta ejra jechun dubbata. Kunis jirachu biya afan badirra gesi susatifi humna alatif akka satulam gochu salle erejra ifsi kore ujira wachistu heade kun. Kanaf jecha yero gababa ke satti nagenye biya gara hala mansisa baratamitti debisun barbachisada jerejra. Why enyumma biyole saf sablamumas wandu batekaba. Gama enyumma biyole saf sablamumma walitikaba ni guddisu hankin ni jirachu satif rakko kanas karaman sisateen hikum barbachi sakkate dubbatejira. Rakko len umamankunis hoggana olana kesuma kore jira wachistu ehade gif hogganota hojimotummatif abbatota tawusa ere gabin it agamusas dubbatejira. Ifamas gafatejira. Walitibuinsa na anno danga oromiafi somale jiru dabale rakkole baka dadajira nkanartifule fachudan akka furmata tikennusi koreen ojira wachistu ehade kun hubachisejira. Koreen ojira wachistu adawawi yokani hade gwalgei guyota kuda torba gege sature egatumure boda Sambata dawre kana ifsa jenno kabti saddet kabu basu unsani adatama. Ifsa kana abonni monumitota akkamit tilalu. Misensa kore jira wachistu Kongresa Federalo Oromo obotrune gamta finfinnerra jallanne nasof siste jirti.
Ifsa chake satti wae adda wawini kanandura hojjetatu efi dubbatatu re irra wanti addata efi njiru wanti haran njiru. Kapti saddet tuka ame, kapti in saddet kuniyu, tarkanfi san garafu durat kesuma umatarat namota nagenya biya kana bore saniru jani amanan ratti furatan sanaratti rota imale ofisaniti ofsirre suraf kapti sanati kesa ka an injiru kanafi amayonati furatan injiranu garafu durati si kani isan sirresu Fedi ummata kabajani akka bulanu kanisan ofirratti murteessanu hinjiru silumayyu.
Fakkeenyaaf calanqoo keessatti ta'u walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti isa ta'u itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaarratti eessuudhaaf yaalaniiru. Garuu yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hinjiru. Warra karaa cufan warra beekan irratti tarkaanfii furannaa jedhameetu basaastota isaaniitii fi raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif karaan cufame hundeen rakkoo maayini jedhanii kaasanii madda rakkoo sanaa fi formala utuun kennin calaqqee rakkoo sana irratti tarkaanfii furachuudhaaf dhaadannoo gaggeessanii. Kana wanti nama gaddisiisu dhugaama dubbachuudhaaf biyya alaa ta'anii fi biyya keessa ta'anii fi lammileen Itoophiyaa Oromoonis hundumtuu hin dubbatu waa'ee namoota achi buqqa'anii yoo namoota ajjeefamanii. Kanaaf adeemsa isaanii isa irra wanti adda isaan godhu hin jiru jedhee kan hin dubbachuudhaaf danda'e. partiin addawaa'oo yookaan immoo addisuun akka sirnaatti akkasistaniitti jechuukooti. Balleessaa guddaa keessa waan seenee fi of sirreessuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fudhachuudhaaf danda'u. Kana booddee uummata Itoophiyaa gowwomsuudhaaf hoo ta'e malee of sirreessuu isaaniiti irraa kan biraatti tu darbanii wayyaadha.
Asirratti obbo Xurune waan hin kaasuu barbaadu. Mootummaan rakkinatu nu keessa jira. Ittiin ka'umsa rakkinaa kan taane nuyi gara fuulduraatti of fooyyessina gara fuulduraatti tu jedhamu waggooti baay'een amma darbuuf jedhu of sirreessuun sun yoom nuuf.
Of sirreessuun sun gaaffiima keenya hundumaati. Yakka kan raawwate nuyi balleessaa irratti kan bobba'e nuyi jedhanii utuu dubbatanu garuu. Jeequmsa taatanii toror keessaa taatanii jedhanii kan isaan jedhanu miseensota kakaa'ooti. Ummata keenya lammilee keenya namoota keenya keessuma keessa hoggantoota kakaa'oo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqalaa Garbaa akka obbo Dajanee Xaafaa obbo Addisuu Bullaalaa akka Gurmeessaa Ayyaanoo amma maqaan isaanii eeramee kan bira jiru bara 1530 ol kan ta'an maqaa dhahee fixuudhaaf hin danda'u malee kan isaan. Nyaatanu kan isaan waraabessa itti ta'anu miseensota keenya malee nama isaanii warra yakka raawwate kana guyyaa tokko illee qabanii gara seeraatti hin dhiyeessine gara fuulduraatti iyyuu nu gowwoomsaniitu umurii isaanii achi dheereffachuu barbaadaniitu malee dhugaadhumaanii yaada jedhan kana hojiirra oolchi jedhee eegees hin beeku amma yoonaatti gara fuulduraatti hin eegu.
Of sirreessuuf yaaliin godhan garuu mul'ata?
Hin jiru amma yoonaatti hin jiru.
Bulchiinsi federaalaa rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa fureeraa kan jedhu dubbata ibsichi inni kun akka isin argaa jirtanii saba Oromoof isa ta'u saboonni warri kaan walqixxee ilaalamaa jiru.
Isa rakkoon guddaan biyya keenya keessatti bulchiisa sirna federaalaa jedhameetu seera mootummaa biyyattii irraa taa'u mootummaan miidiyaan biyyattii haa odeessu malee kuni dhugaadhaan hojiirra hin oolle. Kanaaf uummati keenya tokkoffaa akkuma federaalaatti hoggantoota filateen hogganamaa hin jiru utuu hin falatamin qawweedhaan horiidhaan aangoo qabatanii jiru. Lammaffaa dhimma naannoo keessa galaniitu asiifachi borcu warri naannoo karoora mataa isaanii baafatanii ittiin hojjetaa hin jiranu misooma quubsaa ta'e uummata naannoo isaaniitiif argamsiisaa hin jiranu. Kanaaf sirna federaalaa jedhan kanas fiixaan baasuu jennee hiyyaannu tokkichummaa Itoophiyaatiif kan ni beekamu mataansa sirna federaalaa tun ta'in sirna federaalaa baasan kana heera mootummaa irratti taa'ee jiru kana hojiirra oolchu dhiisuu isaanii irraan kan ka'e gareen adda addaa yaada adda addaa yaada hin taane dhiyeessanii isa sabii fi sablammiin obbulchuu jalqabe kana keessa seenaniitu gufuu itti ta'aa jiru gara fuulduraatti jarri kun. Mootummaa sirna federaalaa hojiirra oolchuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e tokkichummaan biyya kanaa nageenyiin biyya kanaa balaarra bu'uudhaaf hin danda'a jedhee kan yaaddoo kooti kun.
Caasaan mootummaa hin sirreessinaa akka gaaffii uummataa deebisutti jechuun isuma bulchiisa federaalaa jennu wajjiniin kan deemu isinitti hin fakkaatu?
Egaa biyya keenya keessatti caasaan mootummaa yookaan sirna federaalaa kana jalatti bakka lamatti hiramaa tokko mootummaa federaalaati lammaffaan immoo naannoodha. Caasaa lamaan kana keessayyuu wanti gadheen biyya keenya keessa jiru hogganaan paartii murteessaa mana mootummaati. Manni mootummaa giddugaleessummaadhaan uummata hundumaa nama hundumaa lammilee hundumaa tajaajiluudhaaf hin caaseffamne kana rakkoonsa. Fusion of party and the government yookaan immoo yemangistinnaa yeepaartii xumurataa kan jedhamu sanatu biyya keenya keessa jiraan namni miseensa paartii mormituu keessa jiru. Jaraa fi akka diinaatti ilaalu akka lammiitti miti dhimma biyya isaa keessatti akka inni qooda fudhatu hin barbaadan hojjetaan mootummaa nama hundumaaf tajaajila haqa qabeessa ta'e hin kennu. Namni itti gaafatamaa waajjira paartii aangoorra jiru tokko ta'ee yookaan gorsaadha yookaan immoo itti gaafatamaa ta'a kuni paartiidhaaf mootummaa waliin makanii waan hojjetanuufi. Kana akkamitti sirreessuu akka danda'amu baay'ee rakkisaadha. Sanarra darbanii buusii miseensummaallee peeroolii mootummaatiin kaazinaa mootummaa keessa gara paartiitti erganii itti fayyadamaa akka jiran kana hundumaa hin dhageenya hin beekna. Kanaaf caasaa mootummaa gaafi ummataati fi deebii saffisaa kanni kennu namoota kuni sirna sana jijjiiranii sana sirreessu jedhamee eeguuni hanqaaquu bofaarraa dimbiikii argannaa yookaan immoo gugee arganna jedhaniitu eeguu ta'a malee baay'ee rakkisaadha kun.
Akka qabxii shanaffaatti kan lafa taa'e bu'aa biyyattii sana keessaa jiru akka milkaa'uuf gara fuulduraatti hin deemnaa kan jedhu jira. Bu'aan sun maalidha jedha?
Bu'aa sana tokko lama jedhanii wanti isaan ibsanii hin jiru. Mootummaan paartii biyya bulchu akka hojjetetti yookaan immoo akka raawwatetti kennaa yookaan immoo badhaasa paartii sanaa akka ta'etti ilaalu. Fakkeenyaaf uummati gibira uummati kaffaluun waan hojjetan illee ittiin fokkaatu yookaan immoo maqaa uummataatiin kadhatanii isa fidanu deeggarsa ta'uu liqaasa ta'uu tilmaama keessa hin galchanu bu'aa argamsiifne kanatti gara fuulduraatti hojiirra oolchinaa dargaggoota hojiirratti bobbaasuu baannaan dargaggootaa fi haala isaanitti baratan mijeessuu baannaan amma waggaa 25-26 booddee kana dubbachuun isaanii foormii paartii isaanii waan hin guunnee fi dargaggoon hojii dhabeessa ta'anii bu'aa galmeessineerra jedhanii dubbachuun isaanii ana baay'ee na gaddisiisa. Biyyi keenya ammallee beela'aa jira. Hojii dhabdoonni baay'ee jiru. Dhukkubillee jira. Qoricha gahaa argataa hin jiru jedheetanii ibsa.
Bulchiisa paartii baay'ee hirmaachisee kan jedhu irratti isin immoo haala isinirra ga'ee irraa attamitti ilaaltu?
Duruma jalqabee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa kan dubbataa turan maayini paartiin adda waawii. Paartii uummata isaatiif cimee dhiibbatee ba'uudhaaf danda'e hacuucuudha hidhuudha gidiruudha kanaan beekama malee waltajjii dimookiraasii uumee kan inni ittiin adeeme hin jiru jedhu. Dhuguma immoo harumallee paartii mormituu keessumaa Oromoo hidhuudha biyya ari'uudha gidiruudha kanaaf wanti isaan jedhan kun ga'isuudha yoo ta'e malee. Wantumti seera qabeessa dhugaadha jedhameetu fudhatamu hin jiru.
Obbo Xiruun Gamtaa kaafaa warraaf deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis irraan akkanaa isinis galatoomaa.